Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos, pokalbiai prie Biblijos, laidą vedu aš Fausta Palaimaitė, o su manimi šiandieną studijoje Dalia.
Sveiki.
Ir Inga.
Sveiki.
Šią dieną turim labai ypatingą tokią evangeliją, nes ją gal kartais net geriau neskaityti, tai dėl to labai nuoširdžiai pasimelskime, kad galėtume iš tiesų išgirsti, ką mums sako širdis, klausantį šitą žodį ir kad suprastume, ką mums viešpats kiekvienam asmeniškai prabyla, kur mus kviečia, į ką mums kviečia atkreipti dėmesį. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Viešpatie, prašome tavo šviesos mūsų šiai valandėliai, kad galėtume atsiverti tavo žodžiui, kad jis į mūsų širdį skritęs užaugtų ir duotų gausių vaisių. Meldžiame pašalinktas kliūtis, kurios trukdo mums priimti tai, kas mums nesuprantama, neprimtina, ir susteik mums progos iš tikrųjų vykdyti tavo žodį, kad jis atneštų mums tą gyvybę, kurią žada. Prašome mergelės Marijos, mūsų motinos, mokyti priimti žodį, kaip priėmė jį. Sveika Marija, malonės pilnoji,
viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Klausykimės Evangelijos pagal Luką. Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisės pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnė už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje. Tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakvietusiam į vaišių Jėzus pasakė, keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais savo ruoštų jie nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Tad tokia ši evangelija. Nežinau, ar apie tas vestuves mums eina kažką tai suprast, nes aš kiek dalyvavau šventėse, tokiose kviestinėse, tai dažniausiai būna jau ant stalo parašytas tavo vardelis, ateini, atsisėdi, nei slinkis aukštyn, nei slinkis žemyn nebėra. Bet iš tikrųjų, kai mes čia va visą šitą girdime ir klausome, tai turbūt mums visokiausių minčių čia na ir kyla. Tai noriu paklausti mano pašnekovių, tai kokių minčių jums pirmiausiai kilo, Inga?
Nu tai Fausta, sudėtinga evangelija, kaip ir tu pasakėjai, nuskaičiau aš ją ir skaičiau kelis kartus ir visi šalį stumiu ir mintis stumiu į šalį, atsiverčiu vėl skaitau ir iš tiesų, koks man sakinys labiausia suneramino, tai rengdamas vaišes verčiau pakviesk vargšų, paliegalių, lošių ir aklų ir dar vienas sakinys. Kai tave pakvietė į vestuves, nesėsk pirmoje vietoje, kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave jį pakvietė, netartų tau užleisk jam vietą. Nu tai aš dabar galvoju, nu tai kodėl Dievas čia dabar mane nori nustumti į paskutinę tą vietą, kažkam aš čia turiu užleisti vietą ir puotauti aš turiu su kažkokiais vargšiais, paliegėliais ir taip toliau. Ir buvo nemalonus toksai jausmas ir aš paskui supratau, kad galbūt man Dievas nori pasakyti, kad ašgi pilna tai puikybės. Aš tai noriu būti visur pirma, sėsti pirma, brautis, gyventi čia ir dabar, visko gauti tai, ko aš noriu. Ir mano klausimas iškilo tik, negi Dieve, tu nori mane tikrai pasodinti tą paskutinę vietą Ir Dievas man sako, tikrai nenoriu, nes puikybė yra visų nuodėmių šaltinis. Ir jeigu tu iš tos puikybės neišsivaduosi, tai va būtent Evangelija mano žvilgsnį ir nukreipė į mano, va tą vidinį tokį pasaulį, kur turbūt Dievas turėtų ten pataisyti jį. Ir kai aš įsivaduosiu iš visų šitų, va, nuodėmės, kaip sakant, to pagrindinio šaltinio, nes iš puikybės kyla visos kitos nuodėmės, tai va tada būsiu pakviesta į tas pirmasis vietas. Tai vat, kai iš pradžių ta evangelija man atrodė tokia atgrasi, tai man, kai atėjo va tokios va mintis, norėjau netgi labai padėkoti Dievui. Ir ką aš paskui apie tuos galvoju, tad kodėl Viešpats kviečia pasisodinti ne kažkokius tai draugus, su kuriais yra malonu potauti, kalbėtis, jais rūpintis prie stalo, o lošius vargšus, paliegelius. Ir aš pamaniau, kad Dievas nori parodyti, kad kiekviename žmoguje gyvena ir luošas yra kažkokia tai vietelė, ir paliegelis yra vietelė. Ir jeigu tu nepasikviesi, neiškelsi, nesuprasi, kad tavyje yra visi šitie dalykai, nes ką mes visuomeniai norim parodyti ir savo netgi kalbam, kad aš koks puikus, koks geras, čia visi kiti blogi. Ir nesusidraugausi su savo absoliučiai visomis pusėmis, tai gyvensi tik tai pusė kojų. Tai va tokias va mintis iš šitos evangelijos labai tokia pamokanti, labai stipri.
Ačiū. Dalia.
Aš kaip perskaičiau evangeliją šitą, kažkodėl tai pagalvojau, kad prisiminiau senoviškas vestuves. Ir pagalvojau, kad mano eilutė šitoje evangelijoje tai yra, kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Ir aš pasijutau tokia, lyg ir viską suprantant ir savo vietoje, ir nesiveržiant į tą pirmą eilę, bet kai perskaičiau evangelija šios dienos iki pabaigos, tada man labai pasikeitė mano nuotaika, nes aš supratau, kad, nu, kaip man čia su tais dabar prie bendro stalo sėdėti ir supratau, kad tas iš puikybės mano sakinys, kuris man atrodė čia tik man parašytas, kad aš čia viską darau teisingai, bet va, nusilenkti ir priimti žmogų tokį, koks jis yra, kalbant apie tą neturtą, apie tą kitokį žmogaus būvį, nepasiruošus dar esu ir todėl iš tikro nesu pilnai savim, gal ne taip, kad patenkinta, bet matau, ką dar reikia veikti su savo vidiniu pasauliu, su savo, ko turiu prašyti Dievo, va, to nuolankumo, to savęs atsisakymo per savo didelį egoizmą ir tokio tvarkingo, gražaus gyvenimo.
Mano eilutė buvo atidžiai stebėjo jį. Nežinau, ar jums kažkada yra buvę tokia situacija, kai ateini ir supranti, kad tave stebi. Ir tada ir nėra kur rankų padėti, ir nėra kur žvilgsnio padėti. O jeigu dar žinai, kad tave stebi ir pagal tai kažkaip tai vertins, na, man yra tik vieną kartą buvus tokia situacija, kai savo darbovietėj tiesiog na, atėjo nusteikę jau iš anksto priešiškai žmonės į mano renginį ir buvo tokia nepakeliama atmosfera, kad aš absoliučiai negalėjau jo vesti, nes, žodžiu, išvada tai jau buvo aiški, kad man čia dirbtinė vieta, bet vat reikėjo dar padaryti, kad visiems irgi pasidarytų tai aišku. Ir aš nesupratau, kas vyksta, aš jaučiau, kad čia kažkokia, nu, nesąmonė vyksta, kas čia daros, bet O vat Jėzus, jisai atėjęs lygiai į panašią vietą ir jisai viską supranta iš karto. Ir visiems turi ką pasakyti, nes jis neįsitempęs, jis nebijo to vertinimo, jam yra visiškai vienodai, ar jį priims, ar jį atmes, taigi jam ne problema jokia. Jisai atėjo pas kiekvieną žmogų ir jisai yra dovana ir jeigu kažkas dovanos nepriima, nu, tai jo reikalas yra. Bet mes daugelis tokios savivertės neturim, kad mes čia dovana ir kad jeigu mūsų nepriima, tai problemos. Mes turbūt dažniau net jaučiamės tokie, taip sakant, nepatogų, šiukšlės dar kažkaip įvairius jausmus jaučiam. Tai vat man labai norisi, nei kad pasiduočiau va tam kažkokiam stebėjimui, kad jis kažkaip mane trikdytų, nesvarbu kur, kurioj vietoj. Ir taip pat pati nesureikšminti žmonių posakių, poelgių, kad iš vieno kažkokio tai elgesio, judesio, pasisakymo nepadaryti jokių išvadų, nes iš tiesų tik Dievas žino žmonių širdis. Tai va, tai man šita eilutė buvo pati svarbiausia. Kitas klausimas yra, kaip jum atrodo, ką šituo palyginimu Jėzus nori pasakyti, ko jisai va čia šitus dalykus šneka, nes iš tikrųjų čia jo niekas neklausė. Jis tiesiog matydamas, kaip svečiai rinkosi tas pirmasias vietas prie stalo, jame ir pradėjo šnekėti. Ir visiems pasakė iškalbą, tada pasisuko ir tam, kuris jį pakvietė ir visus tuos ponus, taip sakant, generolus ir taip turtuolius ir susikvietė ir teisuolius. Lygiai tą patį ir jam išdrožė, taip sakant, po moralą visiems gaunasi. Nors iš tikrųjų mes žinom, kad Jėzus nei vienoj vietoj nesiekia žmogaus kažkaip pažeminti, sumenkinti ar ne, bet jisai vat veda į tą pažinimo pilnatvę, į tą, nu, jis nebuvo toks, taip sakant, blogai išauklintas svečias, kuris dabar pastatys visus į nemalonę padėtį. Matyti ir tas santykis jų su Jėzum buvo kažkoks ir jis kaip mokytojas, vat, sakydamas tokius dalykus, kad jisai buvo primtinas, ne tai, kad jis nu, toks išsišokėlis. Vat, tam pasakė, suvartė visus, dabar sėdėkit visi supykę arba susigėdė. Na ne, tikrai, Jėzus sako gerąją naujieną ir lygiai taip pat mes klausydami irgi skaitome, klausome, įsiklausome tam, kad išgirstume gerąją naujieną, tai yra žinia, kuri veda mus į išganimą. Ir vat man dažnai tenka lydėti žmonės šitam Biblijos pažinimo kelyje ir dažnai užstringa žmonės grinai tose moralizavimuose, kad vat man tą sako, tu tokia, čia netokia ir čia netokia ir dar kažkur netokia. Ir perskaitęs evangelijas, jis neišgirsta jokios žinutės, jokios meilės žinutės iš Jėzaus, yra tik tai, žodžiu, glasdų gavo. Tai čia greičiausiai, kad ne su Dievu pasikalbėjo žmogus, o su velniu, nesvarbu, kad skaitė Dievo žodį, nes Dievo žodis jisai yra, na, jisai perkeičia vidų, na, jeigu net ir nemalonu atpažįsti savo kažkokią klaidą, bet vis tiek ateina tokia šviesa ir meilė. Tai kaip jums šitas palyginimas, kaip jis jums atrodo, kodėl Jėzus sako?
Sudėtinga, kaip ir sakiau, šita evangelija, bet ką aš joje supratau, tai kad Dievas turbūt norėjo parodyti, kad be pigų yra mylėti, turtinga, laiminga ir turtus ir džiaugtis. Nu, kai žmogui viskas gerai, tai viskas gerai, bet yra ir kita pusė, va tu paimk ir pasikviesk ir pasėdėk su ta kitaja puse, kurie tau, iš kurių nieko nesitikė, kaip jiem tą meilę parodyti. Tai tiesiog turbūt moko meilės. Meilės ne tik tai tam, kas gerai, bet ir tam tikrajam pasaulio suvokimui. Evangelija šiaip mane iš tiesų ir moko, kad gyvenime bus visko. Yra ir kaip ir 4 metų laikai. Ruduo, pavasaris, vasara, žiema, kaip ir rytas, diena, vakaras, naktis, taip ir gyvenime žmogaus bus visko. Ir meilės, yra ir tų lošių, ir turtų, ir neturtų, ir net patartelė tai yra, kad neišsižadėk nei ligos, nei ubago lazdos. Tai turbūt, kad apie meilę, apie vertybės, apie tikrasias vertybės, nesgi kas yra pietus, taip aš įsivaizduoju. Taigi sėdi prie stalo, kalbėsi, daliniesi ir ką kalbėti su lošiu, kaip jaustis, vat, kaip Dalia sako, nu nežinau, aš turbūt nelabai pasiruošusi. Tiesiog, ką kalbėti su vargšu, tai nežinau daugiau, ką ir čia pasakyti apie meilę šitą evangeliją.
Na, man tai turbūt kalba apie gyvenimo spalvas. Gyvenimas yra labai iš tikro spalvingas ir nėra jisai vien tik tai gražiom spalvom ir dar kalba apie kuklumą, apie atsidavimą artimui. Pritariu Ingai, kad kalba apie meilę iš tikro, nes kai tu matai savo artimą ir jam skiri dėmesį ir jį užleidi į tą pirmą vietą, o pats gali nueiti į galą ir atsisėst ant kampo, tai man atrodo, tai tai Dievas moko, apie tai čia jisai kalba. Ir tie kitokie svečiai prie stalo, tai man yra tas gyvenimo spalvos. Ir Dievas man ragina mane priimti ir tą gerąją pusę, ir tą ne visai gal man patinkančią, bet priimti su atjauta, su gailesčiu, su meile ir to mokytis. Nes, nu, tai neįvyksta per vieną pasakymą, daryk taip, arba tu gali tą. Galiu aš viską savo pasakyti, bet širdy dar kol kas jausmas yra kitoks. Tai suprantu, kad Dievas turi užjautrint, suminkštint mano širdį, kad skaitydama tą evangeliją, va tik kitą eilutę atkreipčiau dėmesį.
Man palyginimas apie tas pirmas paskutinės vietas, tai yra, iš tikrųjų, kad Jėzus sako, nėra jokių pirmų ir paskutinių vietų, atsipeikėkit. Nu, nėra jų. Visi mes esam tėkmiai, kelioniai, visi esam vienas šalia kito. Ir jeigu kažkas nori atsisėsti paskutinę vietą, tai būkit ramus, jinai užimta, ten sėdi Viešpats Kristus. Nes jisai tapo iš Dievo vargšų, vergų, nuteistuoju, kaip žiaurius nusikaltimus atlikusiu. Jis užėmė savo norų šitą paskutinę vietą. Ji užimta. Ten jau nei vienas iš mūsų nepaklius. Tai nebent ką traukia artin, tai vat jisai sako, eik, jeigu traukia artin prie Dievo, varyk tenai ten ir rasi tą vietą. Tai vat čia pirmas dalykas ir man turbūt yra malonė vat, patirti, suprasti, išgyventi tą, kad nu, nėra tų nu, vat, skirtumo, kad jie tik mūsų galvoj, mūsų toj vat, nu, visuomeniai, vat, čia labai gerbiamas jam čia va, minkšta kėdė, o šitas gali ant taburėtės atsisėsti ar ten kampe pastovėti. Va, jam čia reikia pasiūlyti vandens, o tam nereikia pasiūlyti. O Kristus gyvena kiekviename žmoguje, kiekviename. Ir Jėzus nesako, ką padarėt turtuoliui, tą padarėt man. Sako, ką vargšui padarėt, tą padarėt man. Ir jis yra tame žmoguje. Bet nežinau. Tikrai yra labai apdovanotas, kas gali taip žiūrėti ir matyti ir tą vargšą turtuolyje, ir tą turtuolį vargšę, matyti vat, nu, visus mus ir nuodėmės, ir malonės, toj tėkmėj kelioniai lygius, vienodus, na, vienodus, gal išoriškai ne, materialiai, kultūriškai ar kažkaip. Nes juk Jėzaus veidas sudaužytas, kruvinas, prakaituotas, apdulkėjęs. Nu, tikrai ten sunku atpažinti Dievą. Tai vat tie mūsų broliai ir seserys, kurie yra tuo vat vargšo veidu, jie labiausiai panašus į kenčiantį Jėzų ir kas prie jų prisiartina, prisiartina labai arti. Labai arti ir tai yra didžiulis palaiminimas. Didžiulis palaiminimas ir didžiulis džiaugsmas.
Čia Marijos radijas.
Tai nežinau, ar mums dar išeis atsakyti klausimą, kaip sekasi mylėti va taip dovanai, veltui, bandymus, mėginimus, rezultatus. Vat, darau, nes myliu Dievą, dėl Dievo meilės kažką tai darau. Kaip jums atrodo šitą mintis? Nekokia.
Nekokia.
Man mintis graži, bet nei tokia labai sunki misija.
Taip, neįveikiama pakolka šiai dienai.
Atrodo, galiu mylėti jo, mylėti artimą vaiką savo, tai gali ir be jokio atsako mylėti. Bet kai sužauga vėl kažkokie atrodo reikalavimai, už tą meilę mano, tai o Dievą mylėti, kol nenutinka bėda, atrodo, Dievą myliu, viskas čia gerai, Dieve, tik tai tu man, čia mano gyvenimas toks gražus ir geras, ir čia viskas gerai atsitinka, nelaimė Dieve, kur tu esi. Kur tada mano meilė, Dievui, iškart beldžiu jam į duris ir į langus ir su savo priekaištais. Tai manau, kad visa šitą evangeliją mane purto ir purto tą prasme pagalvoti, pakeisti savo tą vidų, pakeisti tą prasme, kad iš to atsitraukimo nuo to vargšo į įėjimą į priekį, iš to sakymo, kad o kur tu man duosi ar ne, už tą pirmą vietą ar ne, tai už tą tokį keitimą į aš gerai galiu ir gale, bet kaip Faustas sako, ten pasirodo, kad Dievas sėdi, o Dieve, nesupratau šito.
Tai turbūt aš pati labai turiu ilgą istoriją šitos evangelijos ir man yra tiek gyva, tiek tikra. Man visiškai aišku, jeigu aš kažką tai darau dykai, dėl Dievo, tai man visiškai aišku, aš sąskaitą iškart pateikiu Dievui. Aš 100% tikiu, kad jeigu aš einu tarnauti ir už tai negausiu atlyginimo pagirimo, sunku bus, kad aš tikrai gausiu iš Dievo viską. Tikrai, ir yra toks aiškumas, ir dažnai man gyvenime net būna tokie momentai, kad aš suprantu kaip žmogus, šiaip savo aš kaip Faustulė, tai ir neičiau, ir nedaryčiau. Bet kaip krikščionė, kaip tikinti, kaip Jėzaus mokinė, aš matau, taigi čia aukso luitas mėtosi, šitas, žmogelis, vargšas, kuris ten mane iš ko neveikia dar kažką, taigi aš einu to aukso pasimti, kad dangų jį susikrauti, bet man tai yra toks labai labai tikras tikėjimas ir būna, tai būna tokie momentiniai dalykai, kai šitą kartą, vieną kartą kažkaip tai, o būna tokie, kurie užsitęsia ilgiau, kur tu prisėmi tą žmogų ar tą ligonį, tą sergantį kažkokį tai, ar kažkokį priklausomą žmogų, ar kažkokį tai, turinti tų emocinių žaizdų, kur tu neatspėsi, ar jis čia jau pyks, ar jis čia jau džiaugsis ir atpažinus, kad Dievas jau man jį atsiuntė, kad aš jau turiu su juo reikalų, tai aš tik tai prašau vienintelio dalyko kantrybės, kad aš galėčiau išbūti. Nes visi susitikimai su tais žmonėm, kur mes suprantam, kad jie mums prieš plauką yra, jie yra baigtiniai, mums nereikia jų namo parsivesti ir su juo gyventi visą likusį gyvenimą. Tai yra valanda, 2 valandos, 3 valandos, galbūt darbe kažkoks toks žmogus yra, galbūt yra, nežinau, kažkur gatvėj kažkaip reikalauja kažkokio dėmesio. Ir galiu aš jam duoti to dėmesio 20 minučių, kad ir kokias nesąmonės jis ten kalba. Galiu žiūrėti didelėm išplėstom akim ir tikrai nuoširdžiai laimint, melstis net. Žinoma, jeigu yra žmogus agresyvus, tai pirmiausia reikia, aišku, save apsaugoti. Nėra reikalo ten prie jo lyst, kad porą fanarų įstatytų. Bet visais kitais atvejais, tai, tiesiog supranti, kad Kristus yra kiekviename. Ir kad jeigu jis kažkas tai tau neatsilygino tuo maloniu žodžiu, malumą kažkokiu, abipusiu ryšiu, tai labai gerai, jeigu tu sugebėjai patarnauti, jau užsidirbai į dangaus sąskaitą milijoną. Ir aš jais, aišku, tais milijonais labai gerai naudojuosi ir karts nuo karto atsisukusi savo gyvenimo kelią matau, kaip, tikrai Dievas, tikrai atlygina net ir tokiais labai materialiais dalykais, nepaisant to, kad jis man duoda širdies džiaugsmą, ramybę, meilę ir ten visko, bet duoda net ir tų dalykų, kad nereiktų man rūpintis, kad aš galėčiau toliau daryti tai, ką suprantu, ką Evangelija daro. Tai iš tų nuotykių, tų tokių patirtinių, tai turbūt buvo, kai aš susiruošiau pas vargšus į Braziliją metam. Nežinodama nei kaip ten bus, nei ko ten bus, bet labai aiškiai supratau, kad man ten reikia nuvažiuoti ir pažinti bažnyčią, kuri tarnauja vargšam, kur visos bažnyčios nuostata. Pirmas tikslas yra, kad jų pirmoji vieto yra vargšai ir jaunimas. Vargšai ir jaunimas, o tada jau visi kiti. Ir ne tai, kad kiekvienas mes vargšas, net ir milijonierius. Ne, tie vargšai, kurie čia kaip parašyta, kurie tikrai neturi finansinių galimybių, stokojantis, priklausomi, sergantis, ligoti visokiom ligom ar ten vairiausių problemų turintis. Tai yra visos bažnyčios pozicija. Kiekviena bendruomenė užsiemusi kažkaip tai kažkur savo aplinkoje, savo parapijoje, kur čia mūsų vargšai ir ką mes jiem darom. Ir jeigu jum pavyko paskaityti Pranciškaus enciklikas, vienas iš jų yra Evangelijos džiaugsmas, jisai sako, ne, čia ne priedas, kad jau išklėsti bendruomenė ir tada kokį vargšą pasiskviečia. Vargšas turi būti bendruomenės centre, jeigu bendruomenės centre nėra vargšo, nebus ten ir Kristaus ir nebus Kristaus džiaugsmo, ramybės ir visų kitų dalykų. Tai čia tiesiog yra Evangelijos logika ir jisai tam šeimininkui, tam žmogui, kuris matyti, dosniai tuo savo turtus padalina tikrai iš meilės tiem savo draugam, kuriuos susikviečia ir Jėzų pasikvietė. Tiesiog jam sako, bičiuli, žiūrėk, tu gali krūvas susikrau turtų dangui, tuos pačius pinigus išeikvodamas va tiem visiems vargšam, kurie ten yra gatvėj, kurie niekam neįdomus, na, tiesiog tu gausi didžiulį atlygį, žymiai didesnį, negu čia kitas tave pakvies ir tu ten jo sėdėsi ir jo barščius valgysi. Va, tai čia, žodžiu, Jėzus išduoda mums, nu, ką žinau, pasako prieimą prie turtų, prie pačių didžiausių dalykų. Ir, aišku, patys didžiausi dalykai, kaip ir mūsų šitas popiežius Pranciškus ypatingai jautrus vargšams, sako, kad tai yra tas džiaugsmas ir laisvė. Nes kai mes prisiartinam prie vargšų, nu, tikrai, aš nežinau, aš kiekvieną kartą išgyvenu, va, nu, tą tokį visiškai kitokį susitikimą su tai žmonėm, kurie yra, va, tokiose ribinėse situacijose, nu, kaip, va, ir jis išvardino tam Evangelijoje pagal Matą, kad buvau nuogas aprengiai mane, va, nu, tą nuogumą tokį kažkokį, tai ir nebuvau ligonis aplankiai mane, buvau kalinys aplankiai mane, buvau benamis priėmiai mane. Ir mano istorijoje, mano gyvenimo istorijoje yra, na, nežinau, nesuskaičiuojami atvejai, kiek per tuos, va, susitikimus atėjo gilaus susitikimo, komunijos su Kristumi iš gyvenimo, kokio net nebūna eucharistiniu būdu, bet va tos komunijos, kai aš prisertinu prie kito Dievo vardu ir kiek aš pati ten netoje akimirkoje jau gaunu va tų dvasinių dovanų, tos va džiaugsmo ir tos va vidinės tokios laisvės, nu, kad niekas nebaisu, nes iš tiesų mums baisu, nesmagu su prie tų žmonių artintis, ko mes bijom, nes perkeliam tą savo būklę, kad vat man kažkada aš irgi va toks va būsiu, jeigu būsiu luošas, tai kaip čia bus, jeigu bus taip vat. Ir kai tu tampi bičiuliu, tu matai, kad ar tas luošas, ar tas kalinys, ar tas paralyžuotas žmogus, ar bet kuris kitas, nežinau, net psichiniam lygom sergantis ir periodiškai besigydantis, jisai turi gyvenimą ir jo gyvenime dar daug daugiau dėkingumo negu mano gyvenime. Ir kai šitą prisiartinus tikrai prie žmogaus, prisilietus prie jo, išbuvusiu juo, arba lygiai taip pat, jeigu nėra to gyvenimo, nes tikrai būna ateini, vat pas kokį žmogų jisai piktas ir tik tai piktas mintis sako ir vat tu nieko negali padaryti, tik tai tylėti, klausyti ir melstis už jį. Na, iš tikrųjų, jeigu žmogus yra piktas, jis iš tikrųjų nugena nuo savęs visų žmonės, jis yra visiškam kalėjime savo vienišumo, pykčio, nevilties, neatleidimo, nesusitaikymo. Tai tokio niekur ir nepasikviesi savo kalėjime, sėdiniai jokios bendrystės nesukursi, bet vat yra daug tų žmonių, kurie laukia tos bendrystės ar tų aklų, ar tų luošų, nu, tikrai, na, fiziškai, ne perkeltinė prasme, ir kurie yra atviri ir su kuriais tikrai labai smagu būti, tai vat reikia išmokti naują kalbą, išmokti dalykus. Aš žinau, pas mus buvo atėjęs. Su ratukais atvežė vaikina į alfa kurso pabaigą ir labai daug žmonių, kurie pasisakė apie tą savo įspūdį, kaip jam buvo tam alfa kurse, jie sakė tą vat palyginimą, nu ir tu eini. Ir tu eini tikėjimo keliu, ir Dievas sutvirtina tavo koją, sutvirtina, o jisai neturi to kojų. Ir kiekvieną kartą, kai vat, būdavo ta žodis sueiti su kojomis, tas vaikinas, nu, taip piktai pasipurtydavo ir jisai paskui po visko, nu, su pykčiu išlėkė iš viso to renginio, nes tiesiog matyt dar, nu, nesusitaikė su tą savo būklę. Bet, na, jeigu mes prisiartinam prie kažkokio žmogaus, tai mes turim vat ir savo tą kultūrą irgi kažkaip tai pabandyti iki to žmogaus lygmens kažkaip tai vat pritemti. Aš, nu, nenorėčiau sakyti, kad vat nusižeminti ar kažkaip, nes iš tikrųjų žmonės tai yra labai įvairūs, jie labai daug tos patirties turi ir ta kita patirtis, kuri dar ne mano, kur yra kitokia, ji tam žmogui vertinga. Tai pavyzdžiui, kai aš dirbu įkalinimo įstaigoj su suimtaisiais ir kas valandą ateina vis kiti, tai man reikia tos didžiulės pastangos suprasti, o koks tai žmogus, apie ką aš galiu su juo kalbėtis, kas jam skauda, kurioj vietoj jam reikia to Dievo prisilietimo, nes kaip tik netinka, kad vienodai visiems padarys ir vat tas didžiausias darbas yra vat judesys nuo vieno prie kito ir ateina vienas vyras, kuris vargiai moka skaityti ir kuris yra labai susigėdęs ir jau keičiasi menka vertis ir jeigu pirmą kartą pakliuvęs tokią įstaigą išsigandęs ir visokius kitus dalykus.
ir šneka kažką ir tik tai paskui jau po kokių 10 minučių supranti, kad išneka bet ką, ne ką galvoja, nes yra labai sutrikęs, pasimetęs, nedekvačiai jaučiasi. Ir ateina visiškai kitas, kuris yra visiškai užtikrintas, kuris čia ne pirmą kartą, kuriam čia gana normali aplinka ir jisai ateina tiesiog protingai pasikalbėti, turi klausimų, kur aš praktiškai turiu nu jau ir visą žinią savo panaudoti, ne tik tą vat emocinį tokį. Tai vat tas kiekvienas judesys, jisai toks yra jėgų reikalaujantis, bet jį atlikus, na, tu tampi vat kaip Jėzaus tas įsikūnymas šalia to žmogaus ir išgyventa bendrystė, išgyventas kontaktas, jis yra tas čia ir dabar atlygis, dovana, džiaugsmas ir didžiausia prasmė, nes turbūt mes kaip žmonės tą didžiausią prasmę išgyvenam, kai esam kontakte, kai nesam atskirti. Ir atskirtis yra tik mūsų galvoj, jų kitų, mes patys suformuojam savo visuomenę ir nusprendžiam, kas čia geri, kas čia blogi, lygiai kaip žydai tai darė. Jie nusprendė, kad Jėzaus mokiniai yra, vat, ir Jėzus tokie nelabai vykę, nes jie nesilaiko įstatymo, turėjo savo kriterijų. Jėzus kritikavo tuos fariziejus rašto aiškintojus, tai aš tipo jau čia prie mokinių sėdžiu irgi galiu galvoti, tai gal, nu, jau čia mes truputį geresni, teisesni, bet Jėzus sako visai ne tą. Jisai sako, kad mes visi vieno tėvo vaikai, broliai ir seseris, ir nėra tokio skirstimo. Mūsų prasmė, mūsų vat, gyvastis yra būti tame ryšyje, kuo daugiau to ryšio, tuo mes labiau panašesni į savo tėvą, nes jis juk saulė leidžia tekėti geriesiam ir blogiesiam ir kuo daugiau trūksta vat, mums to atvirumo kiekvienam tam žmogui, tai tuo mes nu, toliau nuo jo karalystės, nuo jo paveikslo, nuo jo panašumo. Tai aišku, galima melstis, bet geriausiai tai pabandyti, aš esu ne kartą bandžius ir atsimenu. Jau tikrai ne vieną kartą esu pasakojus su jaunimu, benamiam, ir ruošdavom kūčias. Ir žinot, benamiai tai yra tokie žmonės, kurie arba gyvena nakvynės namuose, arba gyvena kažkur tai garažuose kokiuose, tai na, apleistose vietose. Žiemą, aišku, labai sunku išgyventi ir labai daug benamių sušala tiesiog, jeigu jie neranda į nakvynės namus, jeigu žmogus yra neblaivas, jo neįleidžia. Na, dažniausiai benamiai būna priklausomi žmonės, jiems sunku išlikti blaiviem. Ir mes ruošdavom tikrai tokią šventę labai gražią, jaunimo susirinkdavo daug, galmindavo tas baltas mišrainės, norėdavom kiekvienais metais ruošti asmeninės dovanėlės kiekvienam tam mūsų šventės dalyviui. Ir vat tas išgyvenimas, koks jis yra, kai jie susirenka kokių 30 žmonių ar 35, nėra jokios apsaugos, nėra jokio nieko, kur čia kas čia sutvarkys, tai yra mes, jaunimas ir tie žmonės, vyrai ir moteris, nu ir mes švenčiam. Pradžioje malda evangelijos skaitimas, trumpas komentaras, pasidalinimas ir tada palaiminimas stalo ir ta vat tokia mes sriuba su mėsa tokia tiršta. Troškinį beveik virdavom, kad tikrai pavalgyti žmonės galėtų. Neretai yra už pačių jaunimo pinigus, jie susidėdavo, kad galėtų tų produktų išvirtę maistui. O jau tai šventė ir baltos staltėsės, atsimenu, būdavo. Ir va, tas mūsų išgyvenimas, kokio gylio tai buvo bendrystė, nu, tikrumas, ta prasme, kiek dėkingai tie žmonės priėmė, tai daugeliu ir man pačiai, ir jaunimui paliko tokį neišdildantį įspūdį, nu, kaip jie išeidavo, sakydavo, ačiū už mišęs, mišių ten nebūdavo, bet kadangi būdavo ir maistas, ir malda, tai iš tikrųjų yra tie mišių ženklai, kurie veda į bendrystę. Ir ta prasme, jie tiesiog nesuprasdamis, nu, kadangi daug apie Dievą šnekam, tai sakydavo, ačiū už mišęs. Ir paskui jaunimas grįžęs iš namų, sakė, kaip netikra buvo, visko namie buvo valgyti, sako, bet nebuvo tokios bendrystės, nebuvo tos maldos, nebuvo to atvirumo, nebuvo to džiaugsmo, tiesiog susirenka šeima ir kažkas prieš kažką tai turi, tenai formaliai atlieka tas apeigas ir kažkas tai ten tuoj paklausė, ar jau čia baigėsi, gali eiti savo telefoną atgyventi ir taip toliau. Ir va tas skirtingumas, kad iš tikrųjų ta puota, kurioje dalyvauja Dievas, jinai įvyksta, kai yra va, visi šitie dalykai, kur Jėzus įvardina, na, kai tikrai esi pasiruošęs priimtą žmogų. Ir jeigu ne, gali viską gerai padaryti, bet gali likti savo puotoj vienišas, vienatviai, vietoj bendrystės na, gauti kritiką, apkalbas, susikvietęs ponus, kad jie nepakankamai buvo priimti, pažiūrėti, ar ten kažkas netai buvo. Tai va, ta puota, jinai yra amžino gyvenimo įvaizdis, jinai yra mišių įvaizdis ir Jėzus labai daug valgo. Jisai pagarsėjo kaip puotautojas ir vyno gerėjas, nes tai yra, nu, va, tas artimas ryšys valgyti kartu, būti kartu ir išgyventi tą bendrystę. Tai pati geriausia naujiena, kad mes kiekvienas esam pašaukti tai bendrystėj. Nėra tokio žmogaus, kuris būtų nepašauktas tai bendrystėj, kurio pašaukimas būtų tupėti vienam užsidariusiam ir niekur neit. Kitas dalykas, kad mes patys esam pakviesti kurti tą bendrystę. Kiekvienas. Kurti ir dovanoti kitiems šventę, nebūtinai per maistą. Mūsų, kadangi kultūra yra tokia truputį, na, išgyvenimo, mes dažnai pripratę, ypač jeigu pas močiutės grįžtam, tai jos tuoj pat užpuola ir kankina mus maistu, norėdamos, kad viską suvalgytumėm. Bet jau jeigu pranokom šitą kultūrą į bendravimą, tai tiesiog gali būti ramus buvimas ir sąžiningas atvirumas ir pasidalinimais tikrais dalykais, kurie mums skauda, kurie mums džiugus, kurie mūsų svajonių dalykai, tai mes esam pašaukti tą, kur būti tokie santyki, tikram autentiškam santyki. Ir paskutinis dalykas, kad Viešpats dalyvauja mūsų bendrystėse, jisai sakė, kur du ar trys susirenka mano vardu ten ir aš esu, tai mes, reiškia, padarom karalystėje vietos, jam vietos, kurdami vat, tokias vietas, tokias situacijas. Tai viso šito ir prašykime Viešpaties, kad galėtume vat, tą didžiulę aukso gyslą, kokiais parodo šią evangeliją, kad mes galėtume prie jos prisikasti ir atrasti tuos turtus ir atrasti tą gilesnę komuniją su juo per vargšus, tą džiaugsmą gilesnį. Ir kad mes galėtume būti apdovanoti tom dovanom, kokios yra paruoštas būtent mums šituo būdu. Tėve mūsų,
kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Palaimink mūsų Viešpatie šiandien ir kiekvieną dieną, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausėtės laidos pokalbiai prie Biblijos. Mintimis apie Evangeliją dalinomės mes, aš Fausta Palaimaitė, Inga ir Dalia, likite kartu su Marijos radiju, sudie.